Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda i emisije Susretanja. U susret trećem evropskom danu stare muzike, naši današnji gosti su čembalisti Sofija Perović i Milan Popović. Do 16.55 sa vama su Aleksandar Kostić i Teja Dimitrijević.
Thank you.
16:05, vi ste na talasima emisije Susretanja prvog programa Radio Beograda. Naši gosti su čembalisti Sofija Perović i Milan Popović. Sofija, Milane, dobar dan i dobrodošli u emisiju Susretanja.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Dobar dan, hvala.
Nešto interesantno se dešava upravo pred Svetski dan muzike i tokom Svetskog dana muzike, koji se poklapa otprilike sa Svetskim danom stare muzike. I to na Fakultetu muzičke umetnosti, ovoga puta treći put po redu. To je još malo pa jubilar. Je li tako,
pa,
Milane?
Nadamo se da ćemo dočekati taj neki peti jubilarni. Da, ove godine dani stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti 2015. U susret trećem Evropskom danu stare muzike, koji je zapravo, koji se organizuje pod nekim pokroviteljstvom Evropske mreže za staru muziku sa sedištem u Francuskoj, REMA.
Za ovu godinu je pripremljeno koliko koncerata? Biće i koncerata, biće i predavanja. Nešto interesantno će i Sofija da predaje u okviru ovog festivala. Evo,
tako je, ove godine nastavljamo taj neki pokušaj koji smo sa čime smo započeli prošle godine, da napravimo jednu proslavu, znači ne samo 21. marta kada se inače obeležava dan stare muzike, već da napravimo neki mali festivalski program. Prošle godine smo krenuli sa trodnevnim programom, ove godine imamo dva dana programa. Prvog dana 20. marta, to jest sutra, imat ćemo obeležavanje 330 godina od rođenja kompozitora Domenika Skarlatija. I tom prilikom naša čembaliskinja, moja koleginica, draga Sofija Perović, će održati jedno predavanje i nakon njega održati takođe i koncert solističke muzike za čembalo Domenika Skarlatija. Evo, ovom prilikom joj se ja zahvaljujem zato što je pristala da učestvuje, zato što je podržala manifestaciju i možda najbolje da ona nešto kaže o tom svom programu.
Da. Sofija, dakle, sutra biće zanimljivih dešavanja, biće predavanje, a zatim i koncert. I koncert i predavanje imaju svoje ime i naziv i o čemu ćete govoriti.
Tako je, evo, ja bih iskoristila priliku da se zahvalim kolegi Milanu Popoviću na pozivu da učestvujem u obeležavanju ovog Evropskog dana stare muzike. Čast mi je i zadovoljstvo da učestvujem u jednom takvom projektu koji se na evropskom nivou obeležava. Zanimljivo je postojanje te Réseau européen de la musique ancienne, koja u stvari je jedna platforma koja povezuje muzičare koji se bave starom muzikom širom Evrope, pa i sveta, ali u ovom slučaju rezervisana za evropski kontinent. Ja sam ove godine izabrala da predavanje i koncert posvetim kompozitoru Domeniku Skarlatiju. Predavanje nosi naziv Utjecaj španskog folklora na stvaralaštvo Domenika Skarlatija, a koncert koji sledi nakon predavanja u 20 časova u Velikoj sali Fakulteta muzičke umetnosti nosi naziv Na španskom dvoru i tom prilikom ću izvesti 11 odabranih kompozicija Domenika Skarlatija za solo čembalo. Skarlati je jedna autentična i neponovljiva pojava na muzičkoj sceni kako baroka, tako i uopšte do dan danas. On je skoro čitav svoj opus, pošto je ipak u mladosti komponovao i za druge instrumente i druge složenije forme, opere i kantate. Međutim, ovaj najznačajniji deo njegovog stvaralaštva je rezervisan upravo za solo čembalo. I ono što je meni najfascinantnije je da je u jednoj tako ograničenoj formi, a opet potpuno autentično i specifično, to je taj Skarlatijev sonatni oblik iz kog se razvio kasnije Allegro klasične sonate, da je u toj ograničenoj formi i ograničenom broju tonaliteta napisao 555 potpuno originalnih kompozicija.
Da, svakako da kogod se bavi bilo kojim klavijaturnim instrumentom u jednom trenutku svog života mora da se susretne sa Skarlatijem. Da li će umeti da ga odsvira kako treba ili ne, to sad nije važno, ali je nešto, Skarlatijeva muzika je nešto što postaje zapravo imperativ kad je u pitanju samo razvijanje pijanizma. Milan se malo nasmio, verovatno ćemo ponovo možda da otvorimo neku polemiku između autentičnosti i modernog pristupa, a možda i nećemo. To je sad samo predlog. Ne moramo sada o tome, možemo nešto kasnije. Sofija, zanima me, predavanje će zapravo ići u kom pravcu? Ako biste mogli da date ovako jedan sažetak da slušaoci čuju otprilike o čemu će se raditi, naravno da dođu da poslušaju to.
Da, naravno, pozivamo sve zainteresovane. Znači, predavanje će biti u 19 sati u maloj sali Fakulteta muzičke umetnosti. Znači, tema je uticaj španskog folklora na Skarlatijevo stvaralaštvo. Dakle, ono što je zanimljivo u vezi s Skarlatijem jeste da njega smatraju danas jednako italijanskim koliko i španskim kompozitorom, iako je rođen u Napulju kao sin čuvenog italijanskog kompozitora Alessandra Skarlatija. Njegov životni put je bio dosta različit u odnosu na dvojicu njegovih ispisnika koji su također rođeni 1685. dva najveća barokna kompozitora Baha i Hendla. Skarlati, dakle, odlazi prateći svoju učenicu Mariju Barbaru, portugalsku princezu koja udajom postaje španska kraljica. 1729. godine Skarlati stiže u Španiju i to upravo u Sevilju. Dakle, glavni grad Andaluzije, koja je bila i ostala danas jedna vrlo specifična španska pokrajina prema kojoj i sami Španci imaju
poseban
odnos, tako je. I folklor te pokrajine ostavio jak uticaj na Skarlatija i elementi andaluzijske muzike su i takako prisutni u njegovim kompozicijama. Oko toga se slažu svi muzikolozi, jedino što u Skarlatijevom životu imamo jako malo zaista fizičkih dokaza i originalnih svedočanstava, osim recimo prepiske sa čuvenim kastratom Farinelijem, koji je također 6 godina proveo na istom dvoru i koji je imao zadatak da leči melanholiju i depresiju kralja Ferdinanda VI, tako da je njegov zadatak bio jeste da iz večeri u večer izvodi 4 iste arije. Međutim, mi koji se interesujemo za Skarlatijevo stvaralaštvo smo srećni zbog toga perioda koji je Farinelli proveo na španskom dvoru, jer od retkih zaista dokaza koji su nam ostali u vezi sa Skarlatijem životom postoji ta prepiska sa Farinelijem, iz koje donekle saznajemo kako izgledao taj njegov život na španskom dvoru. I znači, predavanje će se odnositi na analizu tih uticaja španske folklorne tradicionalne muzike, koja je opet u 18. veku baš iz jednog političkog razloga postaje toliko popularna. Naime, u 18. veku, nakon pada Habsburgske monarhije koja je vladala Španijom do tada, dolazi do borbe za presto između španskih naslednika krune i dinastije Bourbona iz Francuske, koja dolazi na vlast. I Francuzi sa sobom na dvor donose svoju tradiciju, koja je vrlo opet autentična i specifična, a Španci sa druge strane onda osjećaju izraženu potrebu i želju da svoju tradiciju sačuvaju i da se izdvoje. Tako da te tradicionalni plesovi, koji su naravno postojali mnogo ranije, u 18. veku zaista dolaze do izražaja i uticali su svakako na Skarlatijevo stvaralaštvo, i to je ono o čemu ćemo govoriti na predavanju.
Lepo je slušati instrumentalistu kada drži predavanja o nekim stvarima koje muzikolozi drže, i ta kombinacija je zaista uvek posebna i, ja mislim, uspešna. Ja sam pre za to da neko ko ume mnogo da i lepo da naravno priča iz istorije muzike nešto posle ume i da odsvira. To je upravo vaš slučaj. Spominjali ste Francuze. Možda bi mogli da čujemo jednog čuvenog Francuza. Milan će da najavi šta će biti sledeće što ćemo čuti, i vi ćete to izvoditi, između ostalog.
Pa evo, kao mala reklama, sada ćemo čuti deo snimka prošlogodišnjeg koncerta povodom proslave Dana stare muzike. U pitanju je prvi kraljevski koncert za instrumentalni ansambl François Couperin. Mislim da ćemo čuti Alemandu i Gavotu u izvođenju ansambla Anonymous 4.
16:18. Naši gosti su Sofija Perović i Milan Popović. Govorimo o danima stare muzike koji će biti na Fakultetu muzičke umetnosti 20. i 21. marta. Naime, obeležit će se i 330 godina od rođenja kompozitora Domenika Skarlatija. Naša gošća Sofija Perović će da održi predavanje Uticaj španskog folklora na stvaralaštvo Domenika Skarlatija. Potom će i da svira koncert i pod nazivom Na španskom dvoru. Sve to u velikoj sali fakulteta, koncert je u velikoj sali fakulteta, predavanje u maloj sali fakulteta, a 21. marta šta će se dešavati, Milana?
Dakle, 21. marta je to obeležavanje Evropskog dana stare muzike. Je već neka ustaljena praksa, treću godinu za redom, jeste održavanje jednog panela, jedne panel diskusije koja se odvija u popodnevnim časovima, konkretno s početkom u 12:30 časova u maloj sali Fakulteta muzičke umetnosti. Govorit ćemo na temu istorijske interpretacije stare muzike ili barokne muzike. Panel zanimljivog sadržaja, ja se nadam, pod naslovom istorijska interpretacija ili istorijska informacija, tragaće za nekim odgovorima, pokušat ćemo da damo odgovor na to neko večito pitanje
koje sam negdje ja postavila, tako, upravo, u prvom delu razgovora.
Upravo da. To, postoji li, ako postoji, koji je pravi način izvođenja stare muzike. Dosta se koplja lome oko toga u stručnim krugovima. Moram priznati u našoj sredini također, što može samo da bude zanimljivo.
Da doprinese kvalitetu tog panela.
Tako, evo.
Razgovora.
Mislim, ja čak moram priznati da, evo, vaši današnji gosti čak nemaju iste poglede i razmimoilaze se, to smo zaključili, razmimoilaze se po mnogim pitanjima. Tako da ja sa te strane pozivam zaista sve zainteresovane, oni koji su u toj materiji kao amateri, i one koji su stručnjaci, i one koji bi prosto samo želeli da saznaju uopšte o čemu se tu radi, da nam se pridruže. Naravno, panel je otvoren za sve. Uvek na svakom panelu imamo neke posebne goste koje ćemo izdvojiti, ali u svakom slučaju otvoreni za razmenu informacija, uvek neka nova informacija se može dobiti.
Da. Kada ste rekli da imate različite mišljenja, to naravno ne znači, mislim, mi nismo političari, pa da različite mišljenja dovode do nekih velikih verbalnih sukoba. Naravno, ipak se sve radi o umetnosti i prosto o jednom načinu poimanja, shvatanja, naravno, i o samim tokovima koji su trenutno aktuelni po pitanju takve vrste muzike u Evropi. Naravno, stvari se uvek menjaju, svako ima pravo na svoje mišljenje. Bez većih verbalnih sukoba, dobro, fizički naravno na to ne dolazi u obzir nikako.
Naravno.
Mada su muzičari strastveni, ili tako?
Dobro, temperamenti su također različiti, tako da neko će možda reagovati rezignacijom.
Da.
U svakom slučaju, ono što sam želeo da kažem jeste to da mislim da će panel biti zanimljiv upravo zbog toga što se nećemo složiti svi da stvari stoje tako kako stoje, i da smo onda svi zadovoljni i da svi još jednom drugima čestitamo na tome kako se mi lepo svi bavimo time. Ono što sam ja želeo da istaknem jeste taj neki pluralizam mišljenja, zapravo, koji može samo da koristi i koji uvek otvara neke nove puteve.
To nije naravno samo u slučaju, ajde kažemo, stare muzike, tu uvek ima i različitih muzičkih škola, recimo, ajde, pošto smo svi nekako u klavijaturnim instrumentima, pa kažemo pijanističke škole, pa se neko ne slaže sa određenim stvarima, to je sasvim normalno, pogotovo kad je umetnost u pitanju, koja naravno ima svoje zakone, ali ima i jedan segment koji može da bude krajnje individualan, recite.
Da, pa to bih prosto dodao. Tema kao takva nije tema koja je usko, mislim, u tom smislu nije tema koja je vezana samo za interpretaciju stare muzike. Prosto to su neka pitanja koja se odnose na generalno izvođaštvo današnjice, zato što stalno postoji taj neki sukob u izvođačkoj praksi, šta je ono što zavređuje pažnju i koji su putevi, da li je promocija individue, da li je promocija muzike kao takve, da li je promocija kompozitora, na koji način i šta želimo. Znači, to su zaista neka univerzalna pitanja i zbog toga mislim da će biti zanimljivo svima koji budu došli, jer svako to opet može iz svog nekog aspekta izvođačkog da posmatra.
Ono što bi svakako voljela da vidim, i to je prisustvo izvođača. Ja stalno potenciram taj jedan kvalitet muzičara kada su izvođači, da mogu daleko bolje da se bave nekim stvarima u muzičkom životu od možda onih drugih koji ne umeju to što zamisle da prenesu na instrument. Sofija, šta vi mislite o tome?
Dobro, ja se ne bih baš podcenjivala kolege muzikologe, ali ove doktorske studije na Fakultetu muzičke umetnosti su upravo usmerene ka tome da i izvođači dobiju priliku da iskažu i neka svoja druga interesovanja na istorijskom, teorijskom planu i da se u stvari pokaže da i izvođači imaju šta da kažu i da doprinesu uopšte toj tematici koja nas interesuje sve, kako one koji se muzikom bave samo u teoriji, isto tako, a možda i više nas koji se muzikom bavimo u praksi.
Ali, izvinite Sofija, svuda u nekako u Evropi je sasvim normalno da ako se vi bavite, evo konkretno, čembalom, da osim što svirate, bavite se kuntinom, znači nastupate i u možda nekim ansamblima, u orkestrima, svirate šifrovani bas, vi odlično poznajete svoj instrument i epohu i razne stvari, bavite se baš i između ostalog i istraživačkim radom.
Tako je, to je možda baš jedna specifičnost vezana za staru muziku, odnosno imam barem ja takav utisak da se možda istraživačkim radom malo više bave muzičari koji izvode staru muziku od ostalih, možda i grešim, ali ovaj takav utisak se stiče i prosto je upravo zbog toga što je stara muzika, odnosno kad kažemo stara muzika, to je dosta širok pojam, znači tu podrazumevamo sve od prvih notnih zapisa koji su nam poznati, dakle srednjeg veka pa do klasicizma, i što kada pogledamo istorijski, u stvari period koji je i duži od ovog koji je usledio od klasicizma do danas. Tako da, pošto je ta vrsta muzike bila dugo vremena skrajnuta i nekako na margini muzičke scene, prosto muzičari su izvođači imali potrebu prvo da se i sami informišu da bi znali kako da je izvode tu vrstu muzike sa kojom nisu imali mnogo prilike da se susretnu, a sa druge strane i da edukuju publiku. Tako da je uobičajeno svugde u svetu da muzičari koji se bave starom muzikom uz svoje koncertne izvođenje održe i neko predavanje, ili barem da u toku samog koncerta kažu nekoliko rečenica o kompozicijama koje izvode, jer još uvek, iako postoji taj veliki pokret u svetu, pogotovo u Evropi zapadnoj, da se popularizuje stara muzika, ona je se ipak još uvek, čini mi se, malo nalazi na marginama muzičke scene kada je ozbiljna muzika u pitanju. Tako da postoji taj trend da se, i tendencija da se muzičari izvođači bave istraživačkim i pomalo edukativnim, da ne kažem pedagoškim radom, pošto mislim edukativnim u smislu informisanja publike o onome što imaju prilike da čuju na koncertima.
Milana, jeste vi nešto htjeli da dodate?
Ja bih samo dodao jednu stvar. Nekako uvek pričamo o staroj muzici i ja bar imam utisak, zaboravljamo da zapravo izlažemo pred širokim auditorijumom. Ja bih samo hteo da dodam to da zbog čega se pominje toliko istraživanje u oblasti stare muzike, prosto za razliku od kasnije muzike koja je pisana u kasnije doba pa sve do danas, ono što jedan izvođač ima mnogo više sačuvanih tragova o načinu izvođenja te muzike. Prosto postoji jedna, kada je reč o staroj muzici, postoji jedna velika vremenska distanca i nikakvih, naravno, živih svedoka, ni posredno ni neposredno, a i oni tragovi na koje nailazimo i u notnom materijalu i u nekim drugim pisanim izvorima su dosta šturi na prvi pogled, na prvo čitanje, tako da ono što jedan izvođač mora da radi koji se opredeli za staru muziku jeste da stalno bude u tim nekim traganjima i stalno se provlači to pitanje kako je ovo bilo, da li je ovako bilo. zbog toga mislim da se da neko ko se bavi starom muzikom je mnogo više prinuđen ili povlašćen da traga i na drugim stranama za brojnim izvorima kako bi došao do nečega zašto smatramo da je primerena interpretacija.
O tim traganjima kod nas ćemo nešto kasnije da razgovaramo. Sada ćemo čuti prva tri stava iz Hendlove Gemal svite koju će da izvodi Sofija Perović.
Thank you. Susretanja. Susretanja.
Ostani još tren pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. Post scriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji.
Premijera Male tajne otkrivaju Goran Marković, Zoran Simjanović, Nebojša Bradić, Predrag Ejdus, Srđan Timarov, Marinko Mađgalj, Tihomir Stanić, 29. marta i 4. aprila u Madlenijanumu. Happy Day je 27. marta. Madlenijanum, već 16 godina sa vama. Eko.
Susretanja. Susretanja.
Slušajte emisiju Susretanja. Naši gosti su čembalisti Sofija Perović i Milan Popović. Govorimo o danima stare muzike koji će biti na Fakultetu muzičke umetnosti u Beogradu 20. i 21. marta. 20. marta nastupit će Sofija Perović, predstavit će nam se koncertom u 20 časova u Velikoj sali Fakulteta muzičke umetnosti. Pre toga održat će predavanje pod nazivom Utice španskog folklora na stvaralaštvo Domenika Skarlatija. A 21. marta Milan je naveo šta će se dešavati pre podne, a uveče će biti koncert koji?
Za 20 časova je zakazan koncert pod nazivom Muzika polinstrumentalis, koji treba da asocira zapravo na neka dva pojma. Zapravo sam naslov aluzije je na jedan stari srednjevekovni pojam, muzika instrumentalis, pojam koji je bio deo jednog filozofskog koncepta o takozvanoj muzici sfera. Sama muzika instrumentalis bio je pojam koji označavao muziku koja se izvodila, pevala na instrumentima. Mi smo malo preradili taj pojam i nazvali smo ovaj koncert muzika polinstrumentalis, kako bismo preneli poruku da će sva muzika zapravo koja se bude izvodila i na svim instrumentima na kojima se bude izvodila, to su sve instrumenti koji se mogu učiti u okviru poliinstrumentalne katedre Fakulteta muzičke umetnosti, koja je ove godine i suorganizator proslave. Tako da, u tom smislu, ono što bih hteo da kažem jeste da, iako Fakultet muzičke umetnosti nema odsek poseban za staru muziku, ono što je zanimljivo jeste da u okviru poliinstrumentalne katedre postoje studijski programi na kojima se parcijalno ili potpuno zapravo izučava stara muzika. Ja ću pomenuti samo studijske programe za čembalo i orgulje, na kojima se zaista stara muzika izučava u velikoj meri, ali ono što mislim da mnogi ne znaju, to je da i u okviru nekih drugih studijskih programa takođe postoji izučavanje stare muzike. Ja ću navesti tu studijski program za harfu, na kome se izučava takođe interpretacija na renesansnoj, takozvanoj renesansnoj harfi, ili ti još kako je zovemo maloj harfi. Fakultet muzičke umetnosti je u posedu jednog takvog instrumenta i upravo sada ćemo biti u prilici da čujemo i muziku pisanu za taj instrument.
Samo moram da prekinem, znači studenti harfe tokom svog školovanja imaju prilike i da tokom nastave se upoznaju sa tim instrumentom.
Tako je, na posebnom predmetu gde mogu da se sretnu sa praksom interpretacije muzike sa delima koja su pisana u u vreme renesanse, baroka, tako da, znači, na tom studijskom programu delimično se već izučava stara muzika. Na drugom mestu je i studijski program za gitaru, na kome se opet kao izdvojeni predmeti izučavaju interpretacija stare ili rane muzike, kako se zove, i izučava se stara notacija, stare tabulature na kojima je zapravo izvođena i pisana muzika za lautu, i zahvaljujući našem kolegi Darku Karajiću bit ćemo u prilici da čujemo i lautu, i celokupne programe će izvoditi ansambli, studenti i profesori poliinstrumentalne katedre. Ono što bih još želeo da kažem jeste da takođe ove godine ulazimo u jedan jubilej, mislim da je to isto jedna nepoznata informacija, malo poznata, da poliinstrumentalna katedra ove godine i sledeće godine obeležava 30 godina svog rada, svoje delatnosti u okviru fakulteta, tako da ja mislim da je ovo zaista jedna lepa prilika da počnemo sa obeležavanjem tog jubileja.
Da, nadam se da će biti više koncerata. Ne, evo, nisam ni ja znala za taj podatak, s obzirom da Milan predaje čembalo kao docent na poliinstrumentalnoj katedri, svakako da bolje zna stvari, što bi se reklo, i naravno da prati rad same katedre. Milane, šta ćemo sada čuti?
Čućemo takođe jedan deo sa koncerta Dani stare muzike prošle godine. U pitanju je Allegro za flautu i continuo iz prve sonate francuskog kompozitora Michela Blavea.
Thank you.
16:45, emisija Susretanja ulazi u svoj finiš. Još ćemo jednom najaviti manifestaciju Dani stare muzike na fakultetu, to će Milan da uradi, pošto je jedan od, da kažem, inicijatora, svakako jedna od osoba koje učestvuju u organizaciji svega toga.
Evo, kratko samo da najavimo još jednom. Dani stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti 2015. U susret trećem Evropskom danu stare muzike pozivamo sve koji su zainteresovani da nam se pridruže u obeležavanju manifestacije 20. marta i 21. marta. 20. marta obeležavamo 330 godina od rođenja kompozitora Domenika Skarlatija predavanjem koje će početi u 19 časova i koje će držati čembaliskinja Sofija Perović, potom u 20 časova koncert solističke muzike za čembalo. To su programi prvog dana. Drugog dana očekuju nas panel diskusija na temu interpretacije stare muzike sa početkom u 12:30 časova, dok u 20 časova imamo završni koncert proslave muzika poliinstrumentalis, na kojoj će se izvoditi muzika za ansamble i soliste. Ulaz na sve programe, to ću napomenuti, je slobodan, i napomenut ću još da se svi koncerti odvijaju u velikoj sali fakulteta, a predavanja i panel diskusije u maloj sali.
Fakultet muzičke umetnosti je na adresi Kralja Milana 50, dakle ulaz je slobodan. Sofija, moram i vas da pitam posle ovog koncerta kakvi su vaši planovi, da li ste i dalje u Parizu i studirate na doktorskim studijama?
Da, ja sam
i u Beogradu.
Trenutno sam u Beogradu, ali sam i u Parizu na trećoj godini doktorskih studija iz operske režije. Tema mi je muzička dramaturgija i savremena operska režija. Trenutno radim na doktorskom umetničkom programu na Fakultetu muzičke umetnosti, naravno na poliinstrumentalnoj katedri. Tema mi je uticaj muzike Andaluzije na interpretaciju kompozicije za solo čembalo Domenika Skarlatija i Antonija Solera. Dakle, to je projekat koji će obuhvatiti, znači, pored Skarlatijevih kompozicija za solo čembalo i Solerove kompozicije i one koje on najviše u sebi sadrže uticaj muzike Andaluzije. Doktorski umetnički projekat podrazumeva koncertno izvođenje odabranih kompozicija, kao i
Odbranu. Verbalnu odbranu.
Tako
je. Tematike, da. Imali ste, tako kažem, uspešno ste režirali na sceni Madlenijanum operu Krunisanje Popeje. To je bilo skoro, beše prošle godine.
Jeste, to je bilo
Da li nešto novo spremate po pitanju tih stvari, ako sme da se kaže?
Sme, naravno, već je ovo i najavljeno, znači u ovoj sezoni 2014-15 u Bitev teatru, već smo počeli sa pripremama jednog muzičko-scenskog projekta monoopere Francisa Poulenca Ljudski glas, La Voix Humaine, koji će biti izveden u verziji za glas i klavir. Trenutno radimo na tom projektu i očekujemo premijeru na jesen.
Da. Milane, eto, još naravno moram to da vas pitam, s obzirom da se bavite i pedagoškim radom na Fakultetu muzičke umetnosti, delujete kao docent, predajete čembalo. Kakvi su studenti čembala? Nove generacije? Ne računam Sofije, Sofija je već profesionalac koji, eto, i završava i te doktorske studije.
Entuzijasti.
Mhm.
Puni dobre energije, želje za napredovanjem, želje za izvođenjem, što je jako bitno, jer zapravo svi se mi školujemo da budemo na prvom mestu izvođači. Ukratko bih samo toliko rekao, mislim da je zaista i zadovoljstvo i čast raditi uvek sa mladim ljudima i osetiti da zaista postoji interakcija. To je ono što je jako važno.
Koliko trenutno Fakultet muzičke umetnosti ima u posjedu čembala?
Trenutno smo u posjedu tri instrumenta. Jedan instrument je kopija baroknog franko-flamanskog čembala. Drugi instrument je moderni tip Neupertovog instrumenta. I treći instrument je stigao kao poklon pokojne čembaliskinje i pijaniskinje Ivanke Simonović-Cekvi. Ono što treba uraditi da bi taj instrument zaživeo i krenuo u koncertnim putem, znači treba ga do duše reparirati. Nadamo se da će to takođe uskoro biti.
Milane, Sofije, hvala vam na gostovanju u emisiji Susrećenja. Puno uspeha u vašem daljem radu vam želim.
Hvala vam na pozivu.
Na samom kraju čućemo prvi stav Bahovog italijanskog koncerta, a u ime dežurne ekipe i studija prvog programa Radio Beograda pozdravlja vas Teja Dimitrijević. Prijetno.